7.
La microfon Ileana Georgescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la radio Europa Liberă. Aproape 200.000 de moldoveni ar putea fi ilegal în Rusia.
Nu știu, am auzit așa că și care au încălcat o să duc mai mult de 3 luni în țară, păi întorc de la vama. Dar ăștia care încălc, clar că au probleme. Ei înainte mai închide ochii, dar mă, dacă s-a început toată istoria asta.
Punctul de control al migrației de-a lungul Nistrului, un nou subiect de dispută înainte de reluarea negocierilor 5+2, ci criza de buget din Statele Unite. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Autoritățile moldovene spun că au fost informate oficial numai despre 19,5.000 de moldoveni care ar putea primi interdicție de a intra în Rusia din cauza încălcării regimului de ședere, un număr de 10 ori mai mic decât cel vehiculat de presa rusă. Purtătoarea de cuvânt a Serviciului Federal de Migrație de la Moscova, Zalina Cornilova, a declarat marți ziarelor Comersant și Pravda că 190.000 de moldoveni s-ar afla în această situație și că interdicția le va fi aplicată în pașapoarte la ieșirea din Rusia. Noua dispută are loc pe fundalul interdicției rusești de import a vinurilor moldovene. Aceasta este interpretată la Chișinău drept presiune înainte de summitul Parteneriatului Estic din noiembrie, când Moldova speră să parafeze acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Guvernatorul autonomiei Găgăuze, Mihail Formuzal, a solicitat adunării populare de la Comrat să convoace un referendum consultativ pentru a afla opinia localnicilor despre orientarea externă a Republicii Moldova. Bașcanul Formuzal propune ca cei peste 100.000 de alegători din autonomie să fie întrebați dacă doresc aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, la Uniunea Vamală Eurasiatică sau la niciuna. Bașcanul nu spune în solicitarea sa când ar dori să aibă loc referendumul. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată inițiativa. Fostul vicepremier pentru reintegrare, deputatul comunist Vasile Șova, a criticat intenția autorităților moldovene de a instala posturi de control al migrației pe Nistru. Vorbind la Chișinău, la o conferință de presă comună cu fostul ministru de externe transnistrian Valeri Lițcai, Șova a spus că ideea posturilor de control este un pas înapoi față de declarația din vară a Parlamentului Moldovean privind rezolvarea conflictului transnistrian. Valeri Lițcai a exprimat o opinie asemănătoare, adăugând că posturile de control riscă să încalce mai ales drepturile cetățenilor ruși care locuiesc în regiunea transnistreană. Autoritățile ruse spun că o membră a trupei Pussy Riot, Nadejda Talakonikova, a încetat greva foamei după ce Agenția Federală a Penitenciarilor a acceptat să o transfere într-o altă colonie penală. Anunțul a fost făcut de avocatul parlamentar Vladimir Lukin. Talakonikova a declarat greva foamei la 23 septembrie în semn de protest față de condițiile de detenție și presupuse amenințări cu moarte din partea unui oficial al coloniei din Mordovia, unde și spășește pedeapsa de 2 ani de închisoare. Activista a fost condamnată anul trecut pentru protestul anti-Putin din februarie 2012 în principala catedrală ortodoxă de la Moscova. Guvernul Statelor Unite a început să închidă numeroase agenții în urma eșecului de luni a Congresului de a adopta un buget temporar pentru finanțarea activității. Casa Albă a cerut agențiilor federale să înceapă închiderea luni la miezul nopții. Este prima dată în ultimii 17 ani când guvernul federal este forțat să se închidă din cauza blocajului din Congres.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Aproape 200.000 de moldoveni aflați la muncă în Rusia s-ar putea trezi acum în situația de a nu se putea întoarce în Federația Rusă dacă nu s-au înregistrat la poliția locală sau la birourile Serviciului Federal de Migrație. Potrivit Serviciului Federal de Migrație, în baza noilor reguli, moldovenilor aflați ilegal în Rusia, li se va ștampila pașaportul. Nu vor fi expulzați, dar odată ieșiți din țară, nu se vor mai putea întoarce pentru o perioadă. Se estimează că cel puțin jumătate din moldovenii plecați la muncă peste hotare lucrează în Rusia. Liliana Barbaroș a încercat să afle mai multe despre noile reguli de înregistrare, dar mai ales despre numărul celor care își riscă acum locul de muncă în Rusia.
Serviciul Federal de Migrație din Rusia a anunțat cifra odată cu punerea în funcțiune a unui program automatizat de evidență a migrației pe care l-a testat în ultimii 2 ani. Programul îi monitorizează pe toți cetățenii străini aflați în Rusia și identifică pe cei ce au comis anumite abateri, de la încălcarea regimului de ședere până la cea a regulilor de circulație rutieră. Numărul moldovenilor înregistrați ca fiind cu probleme a crescut în așa zisa listă roșie a acestui program, de la 167 la 197 de mii doar timp de câteva săptămâni. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat până acum această situație. Valentina Ungureanu, șefa secției politici migraționale de la Ministerul Muncii, care confirmă existența unor probleme pentru anumiți cetățeni moldoveni la intrarea în Rusia, ne-a spus totuși astăzi că nu poate fi vorba despre cifre atât de mari. Funcționarea se declară convinsă că ar fi vorba despre o greșeală pe care ar fi comis-o cel mai curând jurnaliștii.
Noi am precizat la Serviciul Federal Migrațiunii și acolo este vorba despre 19.000 întreg și 5. Cineva a preluat, eu știu, din greșeală, n-a observat probabil virgula sau punctul care este între 19 și 5 și se vehiculează cu această cifră. În realitate, ea este mult mai mică.
Pe de altă parte, Alexandru Kalinin, președintele unei mari organizații a diasporei moldovenești din Rusia, spune că cifra cu care a operat ieri presa de la Chișinău este veridică și ea figurează în toate relatările oficiale ale Serviciului Federal de Migrație, chiar dacă nu apare pe site-ul oficial al instituției. Unui număr de aproximativ 7.000 de cetățeni moldoveni li s-a și aplicat interdicția de a intra pe teritoriul Federației Ruse, mai afirmă Alexandru Kalinin. Sunt date absolut veridice. Timp de 2 ani, Serviciul Federal de Migrație a lucrat la elaborarea acestui program de evidență pe care l-a lansat acum în regim online. Dacă cetățeanul străin care intră pe teritoriul Federației Ruse nu se înregistrează timp de 7 zile în mod corespunzător, el va fi identificat de acest program. Dacă nu și-a legalizat permisul de muncă, la fel. Dacă a comis cel mult 2 încălcări ale regulilor de circulație, din nou va fi trecut în lista roșie, adică acea a migranților cu probleme. Actualmente, 7.000 de cetățeni moldoveni au deja interdicția de a intra pe teritoriul Federației Ruse, iar numărul celor cu probleme e de 197.000, ne-a explicat Alexandru Kalinin. Ce li se întâmplă cetățenilor care au ajuns în așa numita listă roșie a autorităților migraționale ruse, am încercat să aflăm de la Angela Furdui, o moldoveancă care muncește de mai mulți ani în Moscova.
Adică eu ridicat întrebarea nu numai cu Moldova, numai cu criminalitatea între imigranți. Nu avem nicio problemă, Oșca.
Dar voi cum v-ați asigurat să n-aveți probleme?
Noi ne-am făcut patent. Intrăm în țară la timp, ieșim din țară la timp, nu... Noi scurt suntem legali, fie, după legile lor, în timpul de față. Eu știu, pe urmă, ce mai primii, dar... Am un timp de fapt, suntem legali.
Da, știți că inclusiv dacă ai încălcat 2 ori regulile de circulație, te bagă într-o bază de date acolo și poți să te deporteze.
De așa ceva eu nu știu, dar noi nu încălcăm reguli de circulație. Iacă care e problema. Nu știm, am auzit așa că și care au încălcat o să duc mai mult de 3 luni în țară, păi întorc de la vama. Da, ăștia care încalcă, clar că au probleme. Ei înainte mai închide ochii, dar mă, dacă s-a început toată istoria asta iar de nou, e o schizat întrebarea.
Alexandru Kalinin spune că organizația sa este în aceste zile asaltată de sute de apeluri ale cetățenilor care vor să afle dacă figurează sau nu pe lista moldovenilor cu probleme a Serviciului Federal de Migrație. Autoritățile de la Chișinău, la rândul lor, spun că se gândesc la un set de măsuri prin care ar putea să intervină în ajutorul migranților care s-ar putea întoarce din Rusia, în urma înăspririi controlului asupra migrației în această țară. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Și în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 puteți asculta interviul pe larg cu Alexandru Calin, președintele Congresului Diasporei Moldovenești de la Moscova.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Miercuri la Bruxelles se reiau negocierile în format 5+2 despre statutul Transnistriei. Astăzi, fostul vicepremier pentru reintegrare, deputatul comunist Vasili Șova, a criticat intenția autorităților de la Chișinău de a instala posturi de control al migrației pe Nistru, avertizând că măsura ar pune în pericol eforturile de reglementare a conflictului. Vorbind la o conferință de presă comună, fostul ministru de externe transnistrian Valeri Lițcai a adăugat că posturile de control riscă să încalce mai ales drepturile cetățenilor ruși. Mai mult de la Valentina Ursu.
Fostul vicepremier pentru reintegrare, deputatul comunist Vasile Șova, a criticat intenția guvernului de a instala aceste oficii de control, spunând că ar trebui să chipzuiască mai bine care vor fi consecințele.
Noi considerăm că intenția guvernului de a înființa aceste posturi este o tentativă de destabilizare a situației, care poate avea efecte imprevizibile. Aceasta va genera un nou focar de tensiune între cele două maluri ale Nistrului și pericolul de redeclanșare a conflictului va crește. Dorim să avertizăm că acest lucru este foarte periculos, iar mecanismele existente de potolire a tensiunilor ar putea fi insuficiente. Îndemnăm autoritățile să cântărească de 100 de ori înainte să ia decizia.
Fostul negociator din partea Tiraspolului, Valeriu Lițcai, sugerează că există politicieni irresponsabili care ar dori să declanșeze un nou conflict.
Este по-настоящему злонамеренные политики с обеих берегов, которые хотели бы имеющиеся эти противоречия раздуть.
Există politicieni irresponsabili care ar dori să declanșeze un nou conflict. Acum nu există situație de conflict. Noi am făcut totul pentru a păstra stabilitatea. Există reglementarea post-conflict și va fi foarte rău dacă de la situația curentă se va reveni la conflict în mod repetat. Dacă vor exista posturi migraționale, Transnistria va întreprinde măsuri simetrice, ceea ce va conduce la escaladarea tensiunilor. În plus, aceste măsuri ale Chișinăului îi vor afecta pe cetățenii Rusiei cu domiciliu în Transnistria. Respectiv, și Rusia va întreprinde măsuri în privința migranților moldoveni.
Analistul politic și specialistul în problema transnistriană, Oazu Nantoi, explică de ce au apărut aceste neînțelegeri între Chișinău și Tiraspol referitor la instalarea acestor posturi migraționale pe Nistru.
E vorba nu de divergențe dintre Chișinău și Tiraspol, deoarece Tiraspolul este doar un instrument, o unealtă a Federației Ruse. Și este evident că Federația Rusă insistent promovează politica de pasportizare a locuitorilor din stânga Nistrului cu pașapoarte rusești. Inclusiv, contrar oricăror norme internaționale, la Tiraspol, de facto, este deschis în fel de secție consulară, unde locuitorilor din stânga Nistrului se eliberează pașapoarte rusești biometrice. Federația Rusă este deranjată de perspectiva că acești locuitori de pe malul stâng, deci deplasându-se pe malul drept, vor fi fixați în calitate de cetățeni străini, care, în mod normal, trebuie să respecte niște reguli, și anume e vorba de permisul de reședință care trebuie să-l aibă. Și Federația Rusă nu dorește ca acest segment al populației din stânga Nistrului să se rapadă, să obțină cetățenie moldovenească, în special ținând cont de perspectiva promisă, anunțată de liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni.
L-am întrebat pe fostul membru al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu, dacă sunt puse în pericol eforturile de reglementare a conflictului transnistrian, așa cum spuneau domnii Șova și Lițcai.
Să nu bată ei capul, nici Șova, nici Lițcai. Noi nu avem înregistrate niciun succes cât de mic pe calea reintegrării. Și nici n-o să fie. Eu m-am spus în interviul acela care am avut o mare fericire, Svelocord, și pot să repet atâta timp cât noi o să mergem pe calea далее, трактативил руку Тирасполу, но совсем ничем сукческий демик. Шла момент, к навем сукчесы, но я вем регрессы. Для кума не сием пули, че вор если дискутит формацию очень крузой. А каша честный платол, кари, Молдова, Кипр, ликпяк, у вас в манифесте, есть монополизация ей. Așa că n-o fi nimic.
Aceste divergențe între Chișinău și Tiraspol după o eventuală introducere a acestor puncte de control al migrației ar putea fi discutate la următoarea ședință în formatul 5+2. Se va ajunge la un compromis? Există această șansă să se găsească limbaj comun totuși?
Nu, eu nu cred că ar putea acum să găsească un limbaj comun. Este nevoie de un timp oarecare.
Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, interviul cu Alexandru Calâdin, președintele Congresului Diasporei Moldovenești de la Moscova, despre soarta moldovenilor ilegali din Rusia. Până atunci, în minutele următoare, criză de buget în Statele Unite.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Comitetul Politic și de Securitate al Uniunii Europene, COPS, cum e cunoscută sigla, este o structură permanentă a Consiliului European. Altfel zis, COPS ține de capitale, iar nu de Comisia Europeană de la Bruxelles. Consiliul European și-a creat un organism permanent de conducere, în fruntea căruia se află ceea ce ar putea fi numit un președinte al Uniunii Europene. Funcție ce va căpăta din ce în ce mai multă importanță și care e deținută actualmente de fostul premier belgian Herman Van Rompuy. COPS, Comitetul Politic și de Securitate, e presupus a administra politica externă și cea militară a Uniunii Europene. Comitetul este organismul care trebuie să definească rapid reacția Uniunii Europene în caz de criză. Pentru asta, comitetul este și organismul privilegiat al dialogului dintre Uniunea Europeană și NATO. Aici însă, Comitetul Politic al Uniunii își arată ambiguitatea, căci politica externă a conglomeratului politic european e împărțită între mai multe instituții al căror rol se încalecă de multe ori. Astfel, pe lângă acest comitet mai există și funcția de înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru afacerile externe, altfel zis, echivalentul unui ministru de externe. Funcția e ocupată actualmente de către britanica Catherine Ashton, o figură politică fără mare anvergură, însă se poate anticipa că în viitor, cu un ministru european de externe mai activ, cele două instituții ar putea funcționa conflictual, atribuțiile lor fiind practic identice. La fel, președintele Comisiei Europene, executivul Uniunii, în prezent portughezul José Manuel Barroso, cu rang de șef de stat, intervine de multe ori în chestiunile de politică externă, așa cum mai intervine și comisarul responsabil cu extinderea Uniunii, care în acest mandat este cehul Stefan Füle. Pentru moment însă, în caz de criză, Comitetul Politic și de Securitate e cel care analizează situația și propune Consiliului European, altfel zis capitalelor, soluția și opțiunile pentru a ieși din criză. În cazul ipotetic al unei reacții militare, tot comitetul e instanța care o poate propune și defini. El adresează și directive Comitetului Militar al Uniunii Europene, compus din șefii de stat major ai celor 28 de țări din Uniune. Comitetul Politic e compus din ambasadorii celor 28 de țări membre, cărora li se adaugă un reprezentant al Comitetului Militar și unul al Comisiei Europene. În sfârșit, în strânsă cooperare cu Comitetul Politic și cu cel militar, există și un stat major al Uniunii Europene, compus din câte un reprezentant militar din fiecare țară membră. Se așteaptă însă o simplificare a funcționării tuturor acestor instituții europene, care să ducă la eliminarea riscului concurenței și al acoperirii acelorași domenii, precum și la o mai bună cooperare cu NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare marți, Liliana Barbaroșe de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vă prezintă o nouă ediție a rubricii Cui e frică de NATO la Radio Europa Liberă.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Din perspectivă strict tehnică, guvernul federal american nu mai este, cel puțin deocamdată, finanțat. Care este semnificația acestui fapt? L-am întrebat pe corespondentul Europei Liber la Washington, Valeriu Serea.
David Gergen a fost consilier sub 4 președinți, atât democrați cât și republicani. El susține că sub presiunea unei facțiuni de ultraconservatori, Washingtonul este pe cale să facă ceva stupid, și anume să închidă guvernul federal. De la comentariul lui Gergen încoace, acest ceva s-a întâmplat cel puțin deocamdată. Gergen explică că închiderea guvernului federal întrerupe servicii publice pentru femei și copii nevoiași, lasă fără venit sute de mii de lucrători de stat, subrezește încrederea publică și provoacă o stare de neliniște pe piețele financiare. Și încă o dată scrie Gergen, citez, lumea își pune întrebări cu privire la capacitatea noastră de a conduce. Dar, explică analistul, toate acestea pălesc prin comparație cu următoarea furtună politică, în urma căreia există riscul ca Statele Unite să fie lăsate în incapacitate de plată, dacă nu se ridică plafonul datoriei publice. La acel moment, se arată în comentariu, nu doar cetățenii pun presiune asupra politicienilor, ci și firmele economice, care își văd viitorul periclitat și de aceea de obicei politicienii cedează și găsesc o soluție. Republicanii, crede Gergen, au făcut o mutare greșită, forțând mâna președintelui acum. 46% dintre americani invinuiesc pe republicani pentru închiderea guvernului și doar 36% pe Obama. Lideri republicani moderați știu că dacă partidul e învinuit, atunci șansele sale de a recâștiga Senatul anul viitor și președinția peste 3 ani se diminuează considerabil. Acești lideri vor încerca să ajungă la un compromis chiar și acum când impasul este evident. Gergen crede că sub presiune va fi și Obama, a cărui retorică și atitudine nu încurajează găsirea unei soluții. El crede totuși că republicanii au ales o bătălie greșită, pentru că Obamacare, programul pe care nu vor să-l autorizeze, nu justifică închiderea guvernului. David Gergen este de părere că închiderea guvernului îi oferă lui Obama ocazia să conducă țara așa cum lumea așteaptă, să-i mobilizeze pe liderii din Congres și să-i facă să discute până când se înțeleg. El crede că președintele este îndreptățit să nu facă concesii în privința programului Obamacare, care a fost dezbătut în alegerile trecute câștigate de Obama și trebuie să pună condiția ca țara să nu fie lăsată în incapacitate de plată. Dar după aceste condiții, celelalte aspecte trebuie să rămână deschise negocierilor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Serea.
Agenda culturală.
Identitățile Chișinăului este titlul unei conferințe istorice de două zile care a început astăzi în capitală, organizată de Asociația Tinerilor Istorici din Moldova. Conferința este la cea de-a doua ediție și la ea participă oameni de cultură, istorici, arhitecți și urbaniști. Alacea Paie s-a interesat în ce măsură școlile se ocupă de problema identitară și cum poate fi ea depolitizată.
Orice tentativă de a defini Chișinăul prin prisma diversității etnice, confesionale, culturale, istorice, dar și politice, de altă dată, dar mai ales Chișinăul actual, produce mai multe identități, care de regulă rămân ascunse după paravanul unor stereotipuri. Astfel aș îndrăzni să rezum concluziile sugerate de participanții la conferința istorică. Decanul Facultății de Istorie a Universității Ion Creangă, Sergiu Musteață, spune că problema identitară în Moldova este una sensibilă, de cele mai deseori politizată și nejustificat limitată doar la dimensiunea etnică.
Depășirea acestei stări controversate și fie politizate prin discuții. Cea mai mare problemă a noastră este limitarea discuțiilor doar cu o tentă politică. Deci noi trebuie să fim deschiși, să putem discuta despre apartenența noastră diversă, dar totodată ceea ce trebuie să ne unească este apartenența noastră cetățenească și nu să polemizăm la infinit despre apartenența noastră etnică, o polemică nu numai controversată, dar în contradicție și una dușmănoasă, de ceea ce nu este corect.
La părerea istoricilor prezenți la conferință, un alt subiect sensibil în societatea moldovenească ar fi identitățile postcomuniste, în care s-ar include identitatea sovietică, cea moldovenească statalistă și identitatea națională în proces de afirmare. Acest conflict identitar este caracteristic majorității statelor care au făcut parte din blocul comunist, spune istoricul Sergiu Musteață, care urmează să prezinte mâine un studiu despre moștenirea sovietică a Chișinăului.
Este un subiect comun spațiului post-totalitar. Ce facem cu monumentele și acele spații publice care au reprezentat o ideologie a regimului? Cum le valorificăm în sensul trecutului? Monumentele ideologice este ușor să le lichidezi, să le distrugi sau să le arunci, dar nu este corect. Ar trebui să fie făcut un parc, un muzeu deschis, ca ele să reprezinte acea filă din trecutul nostru tragic, pe care generația tânără să aibă ocazia să-l cunoască și să știe ce însemna acel simbolism sau acele elemente ale propagandei și ideologiei sovietice. La ce au condus ele? Societatea noastră încă rămâne puternic afectată de această ideologie comunistă.
Profesoara de istorie de la Liceul Vasile Alexandrii, Daniela Vacarciuc, are un răspuns ferm la cum poate fi depolitizată problema identității naționale, care la părerea sa a devenit una sensibilă în mod artificial.
Să citim, pentru că am impresia că de la 89 încoace nu se prea citește, trebuie să citim, să cunoaștem lucrurile așa cum au fost, să avem curajul să le spunem, să recunoaștem că sunt și lucruri bune acolo și lucruri nu prea bune, iar politica să-și facă meseria ei. Uneori trebuie și cu politicienii să face ore. Eu aș face ore de istorie și cu unii deputați, nu vreau să le dau numele, ca să le spun ce este limba română, ce este Chișinău, ce este identitatea națională. Atunci când vom avea identitate națională, vom avea și votament civic și atitudine civică față de locul unde trăim. Și nu o să mergem pe străzi gata măturate, dar o să le măturăm pe ale noastre.
Mai mulți participanți la conferința istorică și-au exprimat regretul că în manualele de istorie Chișinăului îi se alocă un volum extrem de modest, ori curicula școlară nici nu prevede un curs de istorie locală a Chișinăului. Bună oară pentru clasele liceale, programa prevede o singură oră pentru studierea istoriei și identității capitalei. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Natalia Ciuvaga, redactor la săptămânalul Economist.
Cât ne costă factura la energia termică? Apartamente noi versus apartamente vechi. Este titlul unui articol pe care vă invităm să îl citiți în numărul de mâine al ziarului Economist. De fiecare dată, în ajunul sezonului de încălzire, locatarii de apartamente se confruntă cu aceeași situație. Factura la energie termică de regulă crește, iar calitatea serviciului nu e pe măsura plății achitate. De regulă, aceasta este situația locatarilor care utilizează sistemul centralizat de încălzire. Cât se deosebește ea de cea a proprietarilor de apartamente noi, dotate, cu încălzire autonomă? În pagina 6 a săptămânalului nostru veți citi un articol despre modul în care guvernul distribuie banii din fondul de rezervă. În caz de situații neprevăzute, cum ar fi calamitățile naturale, orice cetățean poate cere și primi ajutor de la autoritatea publică locală. Însă atunci când bugetul local este depășit de evenimentul nefast, există fondul de rezervă al guvernului care este prevăzut inclusiv pentru astfel de situații. Asta prevede legea, însă altfel stau lucrurile la modul practic. Rezervele guvernului ajung în proporții de până la 20% la cetățenii de rând, iar autoritatea locală trebuie să găsească de cele mai multe ori singură soluție. Aflați mai multe în numărul de miercuri al ziarului Economist.
A fost Natalia Ciuvaga, redactor la săptămânalul Economist. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar nu înainte de a repeta principala știre a serii, și anume că aproape 200.000 de moldoveni aflați la muncă în Rusia s-ar putea trezi în situația de a nu se putea întoarce în Federația Rusă dacă nu s-au înregistrat la poliția locală sau la birourile Serviciului Federal de Migrațiune. Se încheie și ediția de seara emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europe Libere sunt pe internet la europalibera.org, unde puteți descărca și aplicațiile pentru telefoanele mobile. De asemenea, ne găsiți pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.